Mi-a fost greu să vin astăzi aici și să vă spun lucrurile pe care am să vi le spun, pentru că, în primul rând, pentru că știu că nu tuturor vă convine ceea ce veți auzi, pentru că știu că unii nu sunteți atenți, așa cum sunt, nici eu nu sunt atent mereu, pentru că știu că după 20 de minute majoritatea celor care ascultă o predică nu mai știu ce se vorbește. Și pentru că mesajul din ziua de astăzi, duminica asta, cu toate că textul este pentru poporul Israel, se potrivește atât de bine bisericii. Și spunea Leonard Ravenhill într-o carte faimoasă că lumea doarme în întuneric și biserica doarme în lumină. N-am vorbit cu Sam nimic înainte, nu știa despre ce o să vorbesc, dar a atins aproape fiecare punct. Eu i-am spus atunci când am venit, ce facem astăzi? Anunțăm că se închide? Și puteți să mă considerați capul răutăților, că tot eu am fost și cu ideea să facem doar duminica dimineața. În ciclul ăsta de predici pe care am vrut să încerc să-l prezint și pe care l-am intitulat Forme de relief, am explicat că formele de relief înseamnă munți, dealuri, câmpii și văi. Nu poate să existe un munte fără o vale, pentru că automat când ai urcat trebuie să cobori. Și ca să urci, trebuie să urci de undeva, ca să ajungi pe un vârf. Formele de relief dau frumusețe unei țări. România este renumită pentru că are forme de relief atât de bine proporționate. Suntem țara, printre, cred că singura țară din lume, care avem 30% păduri, 30% munți și 30% câmpie. Și este ceva frumos, ne mândrim cu țara noastră. În plan spiritual, relieful dă frumusețe vieții. Pentru că ar fi o viață monotonă, o viață cu care ne-am obișnuit, care am ști la fiecare pas ce urmează, după fiecare colț ce ne așteaptă. Dar Dumnezeu ne-a pregătit o viață, o țară spirituală, cum spuneam, cu munți și cu voi. Scria cineva că apa nu poate să curgă decât dacă e o pantă. Așteptăm să fim înviorați de apa Duhului Sfânt și vrem ca să urcăm spre Dumnezeu, dar fără niciun efort. David spunea, Doamne, ajută-mă să ajung pe stânca unde nu pot ajunge. Singur, cu puterea mea. Și fiecare dintre noi ar trebui să ne dorim să ajungem pe vârf. Acolo unde în Biblie este reprezentat Dumnezeu. Fiecare munte din Biblie este un loc unde ar trebui să ne dorim să ajungem. Acolo ne așteaptă Dumnezeu. Spuneau sirienii într-o carte în Împărați, Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților. Haideți să ne luptăm cu ei în vale. Și atunci Dumnezeu s-a supărat, s-a mâniat pe ei și le-a dovedit că este și un Dumnezeu al văilor. Niciodată nu ne-a lăsat. Și dacă ne uităm fiecare dintre noi, că suntem mai în vârstă sau mai tineri, în viața noastră vedem că și atunci când am fost în vale, Dumnezeu a fost cu noi. Chiar dacă ne dorim atât de mult să fim numai pe munte și Dumnezeu asta vrea de la noi, viața ne face să mai și coborâm. Pentru că nu suntem atenți, pentru că nu veghem, pentru că nu ne rugăm, pentru că nu citim Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu vorbim despre Dumnezeu atât cât ar trebui. Și astea sunt lucruri care se întâmplă și trebuie să fim onești și să recunoaștem. În Ezechiel, vreau să citesc textul 37, scrie așa: Mâna Domnului era peste mine și Domnul m-a luat în duhul și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată, erau foarte multe pe fața văii și erau foarte uscate. El mi-a zis: Fiul al omului, vor putea oare oasele acestea să trăiască? Și eu am răspuns: Stăpâne, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Și el mi-a zis: Prorocește despre oasele acestea și spune-le: Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește stăpânul Domnul către oasele acestea: Iată, voi face să intre în voi un duh și veți trăi. Vă voi pune tendoane, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți trăi și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, a fost un vuiet și iată, s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele, os de os. M-am uitat și iată, li s-au pus tendoane, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era duh în ele. El mi-a zis: Prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul al omului. Și zi Duhului: Așa vorbește stăpânul Domnul. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să trăiască. Am prorocit cum îmi poruncise el. Și Duhul a intrat în ei și i-au prins viață și au stat în picioare o armată foarte mare. Și el mi-a zis: Fiul al omului, oasele acestea sunt întreaga casa lui Israel. Iată, îi zic, ni s-au uscat oasele, ni s-au dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește stăpânul, Domnul. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Pasajul acesta se referă clar la poporul Israel. În ziua când au plecat când au fost cucerit Ierusalimul și au plecat în robia babiloniană, prorocul Elisei avea cam vârsta 25 de ani și în ziua aceea îi murise și soția. Avea motive să plângă, avea motive să plângă pentru familia lui, avea motive să plângă pentru poporul lui. Era o perioadă pentru Israel în care nu mai aveau nicio speranță. Era o perioadă pentru Israel în care, pur și simplu, cât ar fi fost de, nu știu să zic, de să aibă imaginația cât de bogat ar fi avut-o, nu puteau să-și imagineze că se vor mai întoarce vreodată înapoi. Era un drum pe care plecaseră, legați cu lanțuri, bătuți, văzuseră cum muriseră atâția în jurul lor și mergeau în robie, asta era clar. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel că poporul acesta se va întoarce înapoi. Când uităm în jurul nostru și vedem ceea ce se întâmplă, ne este atât de greu să credem că se va mai întâmpla ceva bun. Că va mai fi, nu știu, o trezire. Suntem atât de abătuți, atât de supărați, suntem parcă afectați până și de vremea de afară și uităm că trebuie să avem o nădejde și o speranță. Mergeau evrei în robie. Plăteau pentru că Dumnezeu îi pedepsea, plăteau păcatele pe care le făcuseră. Și nu mai aveau nicio speranță. Dar Dumnezeu le-a spus că îi va scoate din morminte. Vă dați seama ce imagine. Un popor scos din morminte. un popor înviat, un popor care se va întoarce și va locui înapoi o țară. Mă gândeam dimineață cam ce înseamnă pentru noi, ce ar fi ca unul dintre noi să fie dus într-o vale plină de oase. Și am căutat imagini așa pe internet. M-am îngrozit cum arată. Erau locuri unde au fost bătălii și n-a mai stat nimeni să strângă morții care au căzut acolo. Lumea în ziua de astăzi, media și, eu știu, tot ceea ce ne lovim noi, ce vedem în fiecare zi, încearcă să ne desensibilizeze. Și căutam dimineață o predică să îi pun maică-mea și mi-a apărut o reclamă cu prăjituri de Halloween. Extraordinar, era o tartă cu cranii și cu oase. Și am zis, eu unul, dacă aș fi într-o vale de oase, m-aș speria, m-aș gândi ce au fost oamenii aia, ce s-a întâmplat cu ei, cum au murit. Și acum oamenii sunt înghețată, erau tot felul de lucruri, de dulciuri făcute. Nu prea îți venea să le mănânci. Oamenii și lumea de afară sunt din ce în ce mai obișnuiți cu lucrurile astea și li se pare distractiv. Când am vorbit despre prima vale, era vorba despre văile în care coborâm din cauza că nu veghem și nu suntem atenți. A doua vale era o vale în care se duceau lupte. Și m-am gândit, după fiecare luptă, sunt cei care câștigă, victorioșii, și cei înfrânți. Printre înfrânți sunt răniți, pe care îi mai ia careva în spate și îi duce acasă, și sunt cei care mor și rămân acolo. În jurul nostru, în luptele pe care le ducem, luptele pe care le ducem acasă, la serviciu, pe stradă, în viața noastră, din cauza că nu suntem atenți, rămân o grămadă de răniți. Din cauza vorbelor, din cauza acțiunilor, din cauza felului în care se spun lucrurile, rămân o grămadă de răniți și mulți morți. Spunea cineva cât de periculos este să spui un adevăr dacă nu-l spui așa cum trebuie. Poți să spui un adevăr și să-l omori pe omul ăla. Sau poți să spui un adevăr în așa fel încât să se simtă mustrat și să se corecteze. Să simtă că lucrul la care îl spui vine de la Dumnezeu. De câte ori ne-am spus lucruri și am rănit și am omorât? Dacă ne uităm în jurul nostru, în familiile noastre, sunt oameni care nu mai vin la biserică pentru că au auzit tot felul de lucruri. Pentru că s-a vorbit ceva și s-a făcut altceva. Pentru că cei care trebuiau să fie o mărturie, cei care trebuiau să fie întruchiparea Domnului Iisus pe pământ, nu au fost. Este atât de ușor să rănești și atât de ușor să omori cu vorba. Era acolo o vale de oase și spune că Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel să prorocească. Să prorocească, adică să vorbească despre oasele alea. Să spună cuvântul lui Dumnezeu. Atât timp cât vor vorbi cuvintele lui Dumnezeu, atât timp cât vor spune despre Dumnezeu, atât timp cât vom citi din Biblie și vom memora și vom spune și altora în discuțiile noastre, cu oasele alea se poate întâmpla ceva. Erau niște oase uscate, nu mai era nicio speranță. Nu erau bune de nimic. Erau niște oase care, atunci când, dacă ai fi trecut pe acolo, prin valea aia, nici de îngropat, nu, nici îngropate nu trebuiau. Erau uscate, uscate. fără nicio speranță. Și Dumnezeu l-a întrebat pe Ezechiel, fiul omului, vor putea oare oasele astea să învieze? Putea să răspundă Ezechiel, da, Doamne, sigur. Sau putea să răspundă, nu, nicio șansă. Dar a ales un răspuns foarte de mijloc. Așa cum și Petru a spus, Doamne, Tu știi. Când vedem pe cei de lângă noi, ne uităm la cei din viața noastră, pentru că așa să ne uităm la alții pe stradă pe care nu-i cunoaștem e ușor. Dar când ne uităm la familiile noastre, la rudele noastre, spune că nu mai e nicio șansă. Sau putem să spunem, Doamne, Tu știi. Doamne, Tu ai putere. Doamne, Tu poți să dai viață. Ezechiel l-a ascultat pe Dumnezeu și în ciuda oricărei logici omenești, a vorbit unei văi pline de oase. Și a spus oaselor, ascultați cuvântul Domnului. Nu le-a spus altceva. Putem să fim o mărturie pentru cei din casele noastre, pentru cei din biserică, spunând doar atât. Ascultați cuvântul Domnului. Oamenii încearcă să pună pe lângă cuvântul Domnului tradiții, tot felul de idei, tot felul de lucruri, ca să pară mai frumoase, să pară mai ușor de acceptat. Dar Dumnezeu nu vrea decât atât, să spunem, cuvântul Domnului. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în valea asta cu oase este să spunem cuvântul Domnului. Al doilea lucru este să ne rugăm. Și acum când ajungem la rugăciune, ne gândim oarecum ar trebui să fie o rugăciune. Cât ar trebui să dureze, cum ar trebui să fie formulată, ce cuvinte ar trebui să folosim. Dumnezeu a înviat o vale plină de oase, o armată mare, spune, o armată fără număr, la o rugăciune extraordinar de simplu. Spune am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam a fost un vuiet și s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele, os de os. Așa vorbește Stăpânul Domnul. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să trăiască. Asta a fost toată rugăciunea. Simplă, clară și la obiect. De atâtea ori începem rugăciunea și parcă vrem să atragem cumva atenția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu e acolo. Dumnezeu știe că ne rugăm. Facem rugăciuni lungi. Știți cum se spunea despre farisei? Că făceau rugăciuni lungi să-i audă lumea pe la colțurile străzilor. Și când ne ridicăm de acolo, noi nu știm ce ne-a rugat. S-a rugat Ezechiel simplu și clar. Avem oameni pentru care ne rugăm. Avem prieteni, avem rude. Dumnezeu nu vrea decât atât să ne rugăm. Simplu. Putea Dumnezeu să învieze oasele alea fără Ezechiel? Putea. Putea să facă o minune fără să fie Ezechiel acolo? Putea. Dar Dumnezeu a vrut să-i arate lui Ezechiel puterea cuvântului și puterea rugăciunii. Ne pierdem nădejdea și ne descurajăm din cauza că nu avem răbdare, cum spunea și Sam mai devreme. Vrem ca Dumnezeu să ne răspundă instant. Să ne răspundă în momentul în care am terminat rugăciunea, când ne-a ridicat să fie totul rezolvat. Dar în felul ăsta nu dovedim că avem credință. era în Vechiul Testament, Caleb, fiul lui Efune. Și spune că a mers prin pustiu, alături de popor, 40 de ani. Și după ce a împărțit Iosua terenurile, toate țara, a împărțit-o fiecare seminție, i-a dat și lui. Și a avut răbdare atâta timp și s-a rugat și știa că Dumnezeu îi va da ceea ce i-a promis. A văzut tot poporul pe lângă el, cum erau necredincioși. I-a văzut pe toți cum erau împotrivă, cum vreau să se întoarcă în Egipt. I-a văzut cum erau contra lui Moise, contra lui Aaron. I-a văzut cum au făcut atâtea și atâtea, cum au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Și el a crezut mai departe. El s-a încrezut în Dumnezeu. Și a mers până când a ajuns în momentul în care Dumnezeu i-a dat un munte. I-a dat Dumnezeu un munte pentru că l-a cerut și pentru că a avut răbdare să-l primească. Sunt momente prin care trecem fiecare dintre noi. Momente de descurajare, sunt momente în care nu mai vedem nicio ieșire, nu mai avem nicio speranță, dar trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a promis și că El întotdeauna se ține de cuvânt. În 1 Tesaloniceni spune, fraților, nu vreau să fiți necunoștință. Și atunci când sunteți printr-o încercare, atunci când moare cineva, să fiți fără speranță. Și le spune Pavel, trebuie să aveți nădejde, să credeți din toată inima. Și le explică cum va avea loc învierea. Le explică cum va fi atunci când vor învia cei adormiți. Dar așa de ușor ne pierdem, așa de ușor ne pierdem speranța când ne lovim de ceva. Mă gândeam, în Luca 13 au venit unii la Domnul Iisus și a spus, ai văzut ce s-a întâmplat, cum le-a amestecat Pilat sângele cu jertfele? Și Domnul Iisus le-a spus, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Și cei peste care a căzut turnul Siloamului, nici ei nu au fost mai păcătoși. Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Mă gândeam la accidentul ăla de ieri dimineață. Au fost oamenii aia mai răi ca noi? Pe noi ne-a păzit Dumnezeu și am ajuns până ziua de astăzi. Și când a trebuit să-L lăudăm și să-I mulțumim, când a trebuit să Îl lăudăm pentru că ne-a mai dat o zi în care să putem să venim înaintea Lui și să-I cântăm, ce am făcut? Prorocia asta cu Valea Oaselor se referă la poporul Israel și se potrivește atât de bine bisericii. Așa cum erau ei deznădăjduiți, așa cum nu mai aveau nicio speranță, așa suntem noi astăzi. Pentru că nu ne încredem destul în Dumnezeu. Pentru că nu avem răbdare, pentru că nu citim cuvântul lui Dumnezeu și pentru că nu ne rugăm. Așteptăm minuni, așteptăm să se întâmple lucruri extraordinare, așteptăm să facă alții, așteptăm să fim spectatori. V-am spus că o să vă supărați pe mine. Dumnezeu vrea să tragă un semnal de alarmă pentru noi. Și dacă aș fi putut, aș fi schimbat mesajul ăsta de câteva ori. Dar n-am putut. Am stat dimineață pe marginea patului și m-am gândit aș putea să fac o predică altfel, să spun altceva. Dar n-am putut. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să fim atenționați de Dumnezeu. Așa cum oamenii au murit ieri într-o secundă, fără nicio șansă, și așa cum noi am scăpat de atâtea ori din lucruri mult mai grave, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne gândim și să fim conștienți de faptul că El ne ține și că El ne-a păzit. Suntem aici pentru că Dumnezeu a vrut să ne vorbească astăzi. Suntem aici pentru că Dumnezeu a vrut să ne spună lucrurile astea. Și noi trebuie să luăm aminte. Putem să plecăm de aici și să uităm. Putem să plecăm de aici și să continuăm viața la fel ca și până acum. Putem să așteptăm duminica viitoare și în restul săptămânii să facem ceea ce suntem obișnuiți să facem. Dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu, pentru că ne iubește, vrea să ne punem încrederea în El în fiecare zi și în fiecare clipă. Atât de ușor ne pierdem speranța și ne pierdem nădejdea, pentru că nu avem un obicei să citim din Biblie, pentru că nu avem un obicei să îl lăudăm pe Dumnezeu, pentru că nu avem un obicei să ne rugăm. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și când spun obicei nu mă refer la modul ăla negativ, o obișnuință care să nu însemne nimic, ci să fie un obicei să nu putem să trăim fără asta. Să ne trezim dimineața și primul lucru pe care îl facem să citim din Biblie, să ne rugăm, să-i mulțumim Dumnezeu. Spunea cineva că dacă faci 20 și, nu știu, 22 de zile, parcă, un lucru se devine automatism și nu trebuie să te mai chinuiești. 40. Am citit din Biblie 760 și ceva de zile la rând, fără nicio pauză. Mi-am pus pe aplicația aia din Biblie, din telefon, ca să nu uit. Și o zi n-am citit. S-a întâmplat. Eram convins că am citit. Știți când am citit? Într-o duminică. Am citit din Biblia asta care o am și n-am bifat acolo. Nu venea să cred luni dimineața când am deschis telefonul, era acolo zero. Parcă și acum îmi pare rău. Dumnezeu ține cont de fiecare clipă pe care o petreci și îți dă o binecuvântare. La El nu e ca în aplicație, nu zice zero. Dar pentru noi, Dumnezeu nu ne pedepsește că nu citim o zi sau că nu ne rugăm o zi. Noi pierdem. Atunci când ai citit dimineața un psalm și ai plecat pe stradă și știi că trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu pentru că L-ai lăudat atunci când ai citit, vezi lucrurile altfel. Atunci când ai citit o încurajare și ai văzut că Dumnezeu a promis că va fi cu tine prin valea umbrei morții și că nu te va părăsi, altfel mergi. Atunci când ai citit cum au mers oamenii al lui Dumnezeu cu Dumnezeu și au dat la o parte orice lucru și nu s-au uitat în stânga și în dreapta, ai curaj și mergi mai departe. Și dacă citești și vezi că cineva a păcătuit și a fost pedepsit, ai grijă să nu faci. Atunci când te rogi și știi că ai cerut lui Dumnezeu un lucru și știi că Dumnezeu ți-l dă, că a promis că ți-l va da, ai încredere și mergi mai departe. Spune Domnul Iisus, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da. Oamenii mereu au fost la fel. Toți au vrut să li se deschidă fără să bată și să primească fără să ceară. Câteodată am ocazia să cer ceva cuiva, nu pomană, nu degeaba, să fie o situație, să zic, dă-mi și zic, mi-e rușine și nu cer și plec și n-ați pățit niciodată? Și Dumnezeu spune, cereți de la Dumnezeu care a făcut toate lucrurile și care are tot în control. Am fost săptămâna asta, să vă povestesc, la observatorul astronomic. Am trecut cu David de nu știu câte ori prin față pe acolo. Zice, hai să vedem dacă e deschis. Și m-am obișnuit că era închis. Zic, nu mă, că e închis. Și am văzut o pancardă acolo, scria casă de bilete. Zic, parcă nu era asta aici, hai să vedem. Și am intrat. Și ne-am minunat. A fost ceva extraordinar. Și am văzut măreția lucrării lui Dumnezeu atât cât pot oamenii să vadă. Cu telescoape, performante, cu tot felul de aplicații, de calculatoare. Și m-am gândit cât de mic este Pământul, nu pe lângă Soare, pe lângă Univers. Și avem impresia fiecare dintre noi, pentru că așa am fost educați, așa am fost obișnuiți, că noi suntem în centrul Universului. Dacă veți vedea Pământul că e cam atât și Soarele nu încăpea pe panoul ăla și noi avem pretenția ca Soarele să ne lumineze pe noi în fiecare zi, pentru că de ce e înnorat și de ce plouă, dacă am vedea Luna, dacă am vedea Marte, dacă am vedea atâtea și atâtea minunății, lucruri extraordinare create de Dumnezeu și pe care oamenii nu le înțeleg, ne-am dat seama cât de mare e Dumnezeu. Și le vedem pe un monitor sau le vedem undeva pe un afiș, dar cum o fi să le vezi în față, să fii acolo, să fii singur prin spațiu și să vezi cât de mare e Dumnezeu. Dumnezeu care a creat lucrurile astea a promis că va răspunde rugăciunii fiecărui om. A promis că va răspunde rugăciunii mele și ale tale. Chiar dacă consideri că rugăciunea ta este doar un capriciu, Dumnezeu va răspunde dacă ceri cu credință. Spune că atunci când te rogi și când ceri un lucru, să-l ceri în așa fel ca și cum l-ai fi primit. Să te rogi pentru un prieten, pentru un frate, pentru o soră, pentru un cumnat. Și după aia să-i vorbești, să-i spui cuvântul lui Dumnezeu ca și cum el deja l-a primit, ca și cum el deja a înviat, ca și cum el deja s-a întors la Dumnezeu. Ai avea alt curaj, altă putere. Să te rogi pentru o vale de oase, văzându-le că stau în picioare, soldați, armată. S-a rugat Ezechiel și a spus oaselor, înviați. Și spune că s-au ridicat și a stat în fața lui o armată. Și s-a transformat dintr-o vale de oase într-o vale de statui. Spune că nu era duh în ele. Stăteau toți așa cam cum sunt bisericile în ziua de astăzi. În biserică nu sunt oase uscate. A mai trebuit să facă încă o rugăciune. O rugăciune în care a spus așa vorbește Stăpânul Domnul. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să trăiască. Să nu fii os uscat, să fii un trup, să pari viu, dar să nu fii. Era o poezia lui Ioanid. Să fii fiu și să nu știi, cam așa se termină. Să pari viu, dar să nu fii. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne umple fiecare inimă, fiecare suflet. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să vorbească, ca Duhul Sfânt să ne conducă, ca Duhul Sfânt să ne dea putere să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și dacă spuneți că n-am dreptate, avem nevoie. Degeaba suntem trupuri, Degeaba era o armată. Să te pomenești deodată în fața unei armate și tu să fii singur. Cum ar fi? Ai putea să te înspăimânti, să o iei la fugă? Dacă ai fi mai atent și cum a fost Ezechiel și a văzut că practic ei nu trăiau. Erau doar o armată. Așa cum este biserica în ziua de astăzi. Multe biserici. O armată care nu trăiește. O armată fără viață, fără duh, fără putere. Aș vrea ca la sfârșit să ne rugăm și să ne rugăm în așa fel încât Dumnezeu să asculte. Pentru că știm că știm că Dumnezeu are putere. Știm că Dumnezeu poate să răspundă la o rugăciune sinceră, scurtă și la obiect. Aș vrea ca fiecare dintre noi, unii nu suntem obișnuiți să ne rugăm în comun, dar atâta lucru putem să facem, să spunem: Doamne Iisuse, lasă Tu Duhul Tău peste mine. Duhule, vino și umple viața noastră. Condu-ne Tu, dă-ne Tu putere, dă-ne Tu tot ceea ce avem nevoie ca să Te urmăm. Dumnezeu are putere. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. În urmă cu 4.000 de ani, un om l-a ascultat pe Dumnezeu și a plecat și și-a lăsat tot ce avea ca să meargă mai departe, să-L asculte pe Dumnezeu. A fost primul om care a fost numit evreu. A fost tatăl unei mari mulțimi. Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam, care înseamnă tatăl unei mari mulțimi. Și pentru că a crezut, Dumnezeu i-a dat ca urmași un popor extraordinar. Un popor care a scris istorie, un popor care conduce lumea. A avut credință și s-a bazat că Dumnezeu va răspunde rugăciunii. El a cerut doar un copil. Și Dumnezeu i-a dat mult mai mult. I-a spus: Avram, ieși afară și numără stelele de pe cer. Atâția copii o să-ți dau. Era scris un număr acolo la observator. Am încercat să-l citesc, m-am lăsat pe gubaș. Ceva de miliarde și miliarde de stele. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. În Evrei scrie că acest lucru i s-a considerat ca neprihănire. Noi îl avem pe Domnul Isus și avem jertfa de la Golgota. Și prin sângele Domnului Isus suntem vindecați, suntem salvați, suntem mântuiți. Trebuie doar să credem. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm și fiecare dintre noi să spună doar atât. Dumnezeu ne ascultă, Dumnezeu știe ce este în inima noastră, Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Și să spunem așa: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste noi și dă-ne viață. Duhul Domnului să ne umple pe fiecare și să ne dea fiecăruia putere să mergem mai departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin.